Esule yomukaga. Mujje tuddeeri Mukama kubanga ye yataagula era yaalituwonya. Ye yafumita era yaalitunyiga. Ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya. Alitugolokosa ku lunaku olwokusatu naffe tulibabalamu mu maaso ge. Era tumanye tunyiikire okumanya Mukama okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya. Era alijja gye tuli ng'enkuba eya ddumbi efukirira ettaka. Ayi Efulayimu, n'akukola ntya? Ayi Yuda, n'akukola ntya? Kubanga obulungi bwammwe bulinga ng'ekiro eky'enkya era ng'omusulo oguggwako nga bukyali. Kye navanga mbatemya bannabbi, nabassanga ebigambo eby'omu kamwa kange, n'emisango gyo giringa ng'omusana ogufuluma. Kubanga njagala ekisa so si ssaddaaka, n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa. Naye bo nga Adamu basobezza endagaano. Eyo bankuusizza. Gireyadi kibuga ky'abo abakola obutali butuukirivu kisiigiddwako omusaayi. Era ng'ebibiina eby'abatemu bwe balindirira omusajja, ekibiina eky'abakabona bwe battira bwe batyo mu kkubo erigenda e Sekemu. Weewaawo bakoze ebyobukaba. Mu nnyumba ya Isirayiri mwe ndabidde ekigambo eky'ekivve. Obwenzi bulabikiddeyo mu Efulayimu, Isirayiri ayonoonese. Era naawe, ayi Yuda, ebikungulwa byakuteekerwawo bwe ndikomyawo obusibe obw'abantu bange.